Berroita bigarren ikasketarako artikulua. Artikulu hau, abenduak 14tik 20erako astean ikasiko da. Lagundu Biblia ikaslei bataioraino aurrera egiten. Bigarren atala. Aipu nagusia. Egin kontu zeure buruari eta irakasten duzunari. Timoteori lehena, 4:16. Kantatu bihotzez kantaliburuko 77. Kanta. Distira mundu ilunean. Zer aztertuko dugu? Biblia ikastaroak zuzentzen ditugunean, jendeari Jehovak nahi duen moduan pentsatzen, sentitzen eta jokatzen laguntzen diogu. Hau ohore handia da. Artikulu honek irakasle hobeak nola izan gaitezkeen aztertzen jarraituko du. Lehen paragrafoa. Galdera. Nola dakigu ikasleak egiteko lanak biziak salbatzen dituela? Ikasleak egiteko lanak biziak salbatzen ditu. Nola dakigu hau? Jesusek Mateo 28:19 eta 20an aurkitzen dugun agindua eman zuenean hau esan zuen. Zoazte bada eta egin herri guztiak nire ikasle bataiatuz. Ze garrantzi du bataiatzeak? Salbamena lortzeko ezinbestekoa da. Bataiatu nahi duenak honakoa sinetsi behar du. Jesus gugatik hil eta berpiztua izan zelako soilik izan dezakegula salbamena. Horregatik esan zien Pedro apostoluak kristauei. Bataioak Jesukristoren piztueraren bidez salbatzen gaitu. Pedroren lehena 3:21. Beraz, ikasle bat bataiatzen denean, salbamen bidean jartzen da. Bigarren paragrafoa. Galdera. Zer nolako irakasleak izan behar dugu Timoteori bigarrena 4:1-2 arabera? Ikasleak egiteko, irakasteko gaitasuna landu behar dugu. Timoteori bigarrena 4:1-2 bertsetek diote. Jainkoaren aurrean eta errege bezala agertuz, biziak eta hilak epaitzera etorriko den Kristo Jesusen aurrean erregutzen dizut. Hots egin jaunaren hitza, ekin garaia denean eta ez denean, eman arrazoiak, zentzarazi eta eman adore, zeure pazientzia guztia eta irakasteko gaitasuna erabiliz. Zergatik, Jesusek honakoa agindu zigulako. Zoazte bada eta egin herri guztiak nire ikasle irakatsiz. Paulo apostoluak lan honi buruz esan zuen. Eutsi tinko, hori eginez, bai zeure burua, bai entzuleak, salbatuko baitituzu. Horregatik, hau esan zuen. Egin kontu irakasten duzunari. Timoteori lehena, 4:16. Irakastea eta ikasleak egitea lotuta daudenez, gure irakasteko modua onena izatea nahi dugu. 3. Paragrafoa. Galdera. Zer aztertuko dugu artikulu honetan Biblia ikastaroak zuzentzeari buruz? Milioika Biblia ikastaro zuzentzen ari gara munduan zehar. Baina aurreko artikuluak esan bezala, ikasle gehiago bataioraino zuzentzeko zer egin dezakegun jakin nahi dugu. Honetarako, artikulu honetan irakasleak egin ditzakeen beste 5 gauza aztertuko ditugu. Utzi Bibliak irakatsi dezan. 4. Paragrafoa. Galdera. Zergatik izan behar dugu neurritxu Biblia ikastaroak zuzentzean? Jainkoaren hitzetik irakasten duguna maite dugu. Horregatik, agian luze eta zabal hitz egin nahiko dugu honi buruz. Hala ere, talaiaren ikasketa, kongregazioko Biblia ikasketa edo Biblia ikastaroren bat zuzentzen duenak ez luke gehiegi hitz egin behar. Bibliak irakatsi dezan, irakasleak neurritxo izan behar du. Ez du Biblia bertxet edo gai bati buruz dakien guztia azaldu beharrik. Oharrak dio, Ikusi 2016ko Kristauen zerbitzu eta bizimodua lankuadernoaren iraileko alearen baztertu urrengo eragozpenak Biblia ikastaro egitean artikulua. Oharraren amaiera. Pentsatu zenbat zenekien Bibliari buruz bataiatu zinenean, eta zenbat dakizun orain. Garai hartan, seguruenik oinarrizko Biblia irakaspenak bakarrik ulertuko zenituen. Urteak behar izan dituzu, orain dakizuna jakiteko. Beraz, ez saiatu ikasle berriari dena batera irakasten. Bosgarren paragrafoa. Agaldera. Tesalonikarrei lehena 2:13 arabera, zer nahi dugu gure ikasleak ulertzea? Begaldera. Nola animatu dezakegu ikaslea ikasten ari denari buruz hitz egitera? Gure ikasleak ikasten dituen gauzak Bibliatik datozela ulertzea nahi dugu. Tesalonikarrei lehena 2:13 bertsetak dio: Horregatik, etengabe ematen dizkiogu eskerrak Jainkoari. Zeren Jainkoaren mezua otsein genizuenean, zuek onartu egin baitzenuten. Etzenuten hartu giza hitz huts bezala, Jainkoaren hitz bezala baizik. Hala da izan ere, eta lan ederra ari da egiten zuengan, sinesten duzuen ongan. Nola egin dezakegu hau? Ikasten ari denari buruz gurekin hitz egitera animatuz. Bibliako bertsetak beti zuk azaldu beharrean, eskaiozu batzuk azaldu ditzan. Lagundu ikasleari Jainkoaren hitza bere bizitzan nola aplikatu dezakeen ikusten. Irakurritako aipuei buruz zer pentsatzen eta sentitzen duen adierazten lagunduko dioten galderak egin. Adibidez, honelako galderak egin. Nola lagundu zaitu aipu honek Jehovaren ezaugarriren bat ikusten? Nola lagundu dizu Biblia irakaspen honek? Nola sentitzen zara hau ikasi ondoren? Garrantzitsuena ez da ikasleak zenbat dakien, baizik eta dakiena zenbat maitatzen duen eta zenbateraino jarraitzen duen. Seigarren paragrafoa. Galdera. Zergatik izan daiteke ona esperientzia duen berri emaile bat Biblia ikastarora gonbidatzea? Biblia ikastaroa zuzentzen duzunean, gonbidatzen alduzu irakasten esperientzia duen berri emailerik. Hala egitean, galdetu ikastaroa zuzendu duzun moduari buruz zer pentsatzen duen, eta Biblia ondo erabiltzen ari altzaren. Irakasle hobea izan nahi baduzu, apala izan behar duzu. Gero, galdekiozu bere iritzia. Ikaslea Bibliako egia ulertzen ari ote da? Era berean, azte bete edo gehiago kanpoan egon behar baldin baduzu, eskaiozu ikastaroa zuzentzeko. Horrela ikastaroa erregularra izango da, eta ikasleari ikastaroaren garrantzia azpimarratuko diozu. Ez pentsatu inoiz zure ikastaroa denik, eta ezin duela beste inork zuzendu. Azken finean, ikaslearentzat hoberena nahi duzu, egia ikasten jarraitu dezan. Urrengoa, 4-6 paragrafoen irudien azalpena da. Biblia ikastaroaren ondoren, esperientzia duen arrebak ikastaroa zuzendu duen arrebari gehiegi ez hitz egiteko nola egin dezakeen azaltzen dio. Irudien testuak dio: Eskatu esperientzia duen irakasle bati Biblia hobeto erabiltzen laguntzeko. Erakutsi irakasten duzuna sinetsi eta maite duzula. 7. paragrafoa. Galdera. Zerk lagunduko dio Biblia ikasleari ikasten duena maitatzen? Biblia irakaspenak sinetsi eta maitatzen dituzula ikusi behar du ikasleak. Orduan, errazagoa izango da berak ere ikasten duena maitatzea. Egokia bada, kontaiozu Biblia printzipioen arabera bizitzeak nola lagundu dizun. Horrela, Biblia berarentzat ere lagungarria dela ikusiko du. 8. paragrafoa. Galdera. Zer gehiago egin dezakezu zure Biblia ikasleari laguntzeko? Zergatik? Biblia ikastaroan zehar, ikasleak dituen antzeko arazoak jasan eta gainditu dituzten anaiarrebei buruz hitz egin. Baldago kongregazioan ikasleari lagunduko dion eredurik. Gonbidatu ezazu berri emaile hori ikastarora. edo bilatu itzazu jvbikoitza.org-en Bibliak biziak aldatzen ditu ataleko bizipen animagarriak. Oharrak dio, jo guri buruz bizipenak atalera, oharraren amaiera. Artikulu eta bideo hauek Bibliari esker bere bizitza nola hobetu dezakeen ikusten lagunduko diote. 9. paragrafoa. Galdera. Nola animatu dezakezu zure ikaslea, bere familia eta lagunekin ikasitakoa partekatzera? Ikaslea eskonduta baldin badago, edo bikotea badu, hau ere ikasten ari alda. Ala ez bada, gonbidatu ezazu ikastarora. Anima ezazu zure ikaslea, bere familia eta lagunekin ikasitakoa partekatzera. Nola? Agian honakoa esanez. Nola salduko zenioke irakaspen hau zenide bati? Edo, zera ipu erabiliko zenuke lagun bati ideia hau frogatzeko? Modu honetan, ikaslea irakasle izateko prestatzen ariko zara. Orduan, baldintzak betetzen dituenean, kongregazioarekin batera predikatzen hasi daiteke. Galdetu ikasleari, Biblia ikasi nahiko lukeen norbait ezagutzen duen. Hala bada, agian pertsona horrekin harremanetan jartzeko antolaketak egin ditzake. Horrela, nolakoak dira Biblia ikastaroak bideo erakutsi ahal izango diozu. Oharrak dio, JVBikoitza Library aplikazioan, Jo Multimedia, bilerak eta predikatze lana, predikatzeko tresnak atalera. Oharraren amaiera. Urrengoa 7-9 paragrafoen irudien azalpena da. Ikastaroan zehar, ikasleak emazte hobea izaten ikasten du. Beranduago, ikasi duena bere senarari kontatzen dio. Irudien testuak dio. Aipatu zure ikasleari, bizimodua aldatu duten beste batzuen bizipenak. Horrela, Biblia printzipioak nola aplikatu ditzakeen ikusiko du. Ikaslea, kongregazioan lagunak egitera animatu. 10. paragrafoa. Galdera. Tesalonikarrei lehena 2:7-8 arabera, nola imita dezake irakasleak Pauloren eredua? Irakasleak ikasleaz arduratu behar du. Izan ere, kongregazioko anaia edo arreba izan daiteke laster. Tesalonikarrei lehena 2:7-8 bertsetek diote. Kristoren apostolu garenez, geure aginpideaz balia gintezkeen, baina maitasun xamur estratatu nahi izan zaituztegu, bere aurrak maitekiro zaintzen dituen amak bezala. Hain bihotziko zintuztegunez, prest geunden jainkoaren berri ona ez ezik, baita geure bizia ere zuei emateko. Hain besteraino maite zintuztegun, ez da erraza munduko lagunak alde batera ustea eta Jehova zerbitzatzeko beharrezkoak diren aldaketa guztiak egitea. Kongregazioan, benetako lagunak egiten lagundu behar diogu. Egin zaitez zure ikaslearen laguna elkarrekin denbora pasaz. Ez Biblia ikastaroan bakarrik, baita beste momentu batzuetan ere. Asteko beste egunen batean, telefono dei, mezu, edo bizita labur baten bidez, zure ikasleaz benetan arduratzen zarela erakutsiko duzu. 11. paragrafoa. Galdera. Gure ikasleek kongregazioan zer edukitzea nahi dugu eta zergatik. Esaera afrikar batek dio, aur bateztea herriska osoaren lana da. Era berean, honakoa esan dezakegu. Jesusen ikasle bat egitea, kongregazio osoaren lana da. Horregatik, irakasle honak ikasleari kongregazioko anaiarrebak aurkezten dizkio. Horrela, hauek eragin ona izan dezakete ikaslearengan. Orduan, ikasleak anaiarrebekin egoteaz gozatu dezake. Eta hauek espiritualki eta emozionalki lagunduko diote. Gure nahia, ikasle bakoitzak kongregazioaren parte dela nabaritzea da. Gainera, gure anai arte goxo eta maitekorrera erakarria sentitzea nahi dugu. Ondorioz, Jehova maitatzen lagunduko ez diotenekin, harremana austea errazago egingo zaio. Lehengo lagunek baztertzen badute, Jehovaren erakundean benetako lagunak izan ditzakeela jakingo du. Horrengoa, 10 eta 11 paragrafoen irudien azalpena da. Ikasleak bileraretoan laguna egiten du, eta beste momentu batean, bere senararekin batera, lagun berriaren etxean besteekin denbora pasatzeaz gozatzen du. Irudien testuak dio, animatu ikaslea kongregazioan lagunak egitera. Eskaintza eta bataioaren garrantzia azpimarratu. 12. paragrafoa. Galdera. Zergatik hitz egin behar dugu gure ikaslearekin eskaintza eta bataioaren garrantziari buruz? Hitz egin askotan eskaintza eta bataioaren garrantziari buruz. Izan ere, Biblia ikastaro bat zuzentzen dugunean, gure helburua ikasleari bataioraino heltzen laguntzea da. Ikastaroa erregularki egiten hasi eta hilabete batzuetara, bereziki bileretara joaten hasi ondoren, ikasleak argi ulertu behar luke, ikastaroaren helburua bera Jehovaren lekuko izaten laguntzea dela. 13. paragrafoa. Galdera. Zer pauzu ematen ditu ikasleak bataiatzeko? Bataiatu nahi duen ikasleak hainbat pauzu ematen ditu bere helburua betetzeko. Lehenengo, ikasleak Jehova ezagutu, maitatu eta berarengan fedea ipintzen du. Orduan, Jehovaren eta kongregazioko anaiarreben laguna egiten da. Gero, ikasleak jokabide txarrak baztertu eta bere bekatuengatik damutzen da. Gainera, besteei orain sinesten duena hitz egiten die. Azkenean, bere burua Jehovari eskaini eta hau bataioaren bidez erakusten du. Hau bai dela egun pozgarria denontzako. Ikasleak bere helburua lortzeko pausoak eman ahala, zoriontzen jarraitu eta animatu aurrera egiten segidezan. 12 eta 13 paragrafoetako irudien testuak dio. Pausoz pauso, bihotzez ikasten duen Biblia ikaslea bataiaraino heldu daiteke. Aztertu sarritan ikaslearen aurrerapena. 14. paragrafoa. Galdera. Nola neurtu dezake irakasleak ikaslearen aurrerapena? Pazientzia izan behar dugu ikaslea eskaintza eta bataioraino heltzen laguntzean. Baina, nolabait, Jehova zerbitzatu nahi duen jakin behar dugu. Erakusten aldu Jesusen aginduak obeditzen saiatzen ari dela. Edo Bibliako gauza interesgarriak bakarrik ezagutu nahi ditu. 15. paragrafoa. Galdera. Nola ikusiko du irakasleak ikaslea aurrera egiten ari den? Aztertu sarritan ikaslearen aurrerapena. Adibidez, adierazten aldu Jehovari buruz sentitzen duena. Egiten aldi otoitz. Gustatzen alzaio Biblia irakurtzea? Bileretara joateko ohitura aldu. Beharrezkoa den aldaketaren bat egin aldu bere bizimoduan? Hasi alda ikasten ari denaz senide eta lagunekin hitz egiten? Eta guztiaren gainetik, izan nahi aldu Jehovaren lekuko? Ikasleak ez badu hauetako arlo bakar batean aurrerapenik egiten, saiatu kontu handiz arrazoia zein ote den jakiten, eta ondoren, hitz egin horri buruz goxotasunez baina argi. Oharrak dio, ikusi aldizkari honen 2020ko martxoko alearen honako artikuluak. El amor y la gratitud a Jehová conducen al bautismo. Eta, ¿está usted listo para bautizarse? Oharraren amaiera. 16. paragrafoa. Galdera. Zer erakutsi dezake ikastaroa bertan behera utzi behar duzula? Noizbenka galdetu zeure buruari ikaslearekin ikasten jarraitu behar altzenukeen. Galdetu honakoa. Prestatzen alda ikastarorako. Joan nahi aldu bileretara? Utzi alditu ohitura txarrak. Utzi aldio erlijio faltsuaren parte izateari? Erantzuna ezetz bada, berarekin ikasten jarraitzea busti nahi ez duen norbaiti igeri egiten irakasten saiatzea bezalakoa izango litzateke. Ikasleak ez badu ikasten ari dena benetan estimatzen eta aldaketak egiteko prestez badago, zertarako ikasten jarraitu? 17. paragrafoa. Galdera. Timoteori lehena 4:16 arabera, zer egin behar dute Biblia irakasle guztiek? Ikasleak egiteko ardura dugu. Hau betetzea oso garrantzitsua da. Gainera, gure Biblia ikasleei bataioraino aurrera egiten lagundu nahi diegu. Horregatik, Bibliak irakatsi dezan uzten dugu. Irakasten duguna sinetsi eta maite dugula ere erakusten dugu. Ikasleak kongregazioan lagunak egitera animatzen ditugu. Eta eskaintza eta bataioaren garrantzia azpimarratzen dugu ikaslearen aurrerapena sarritan aztertuz. Zoriontsu egiten gaitu biziak salbatzen dituen lan honetan parte hartzeak. Ahal dugun guztia egin nahi dugu gure Biblia ikaslei bataioraino heltzen laguntzeko. Hurrengoa, informazio gehigarria da. Zer egin behar du irakasleak ikasleak bataioraino aurrera egiteko? Utzi Bibliak irakatsi dezan. Ez hitz egin gehiegi. Eskatu esperientziadun irakasle bati Biblia irakasle hobea izaten laguntzeko. Erakutsi irakasten duzuna sinetsi eta maite duzula. Bibliak irakasten duena maite duzula erakutsi ikasleari. Ikasi dutena aplikatu duten beste batzuen bizipenak aipatu. Ikasten ari dena beste batzuei kontatzera animatu. Ikaslea kongregazioan lagunak egitera animatu. Zure ikaslea sarduratzen zarela erakutsi. Berarengan eraginona izan dezaketen beste batzuk aurkeztu. Kongregazioaren parte dela sentitzen lagundu. Eskaintza eta bataioaren garrantzia azpimarratu. Pausoz pauso, ikaslea bataiora zuzendu. Izan eskusa bala zoriontzean eta animatzean. Aztertu sarritan ikaslearen aurrerapena. Jehova zerbitzatu nahi duen jakiten saiatu. Aurrerapenik egiten ari ez bada, hitz egin horri buruz goxotasunez baina argi. Zer ikasi dugu? Zergatik ez du irakasleak gehiegi hitz egin beharrik ikastaroan? Nola lagundu ditzakegu Biblia ikasleak kongregaziora gerturatzen? Zergatik azpimarratu behar dugu eskaintza eta bataioaren garrantzia? Kantatu bihotzez kantaliburuko 69. kanta. Ardiei tinko irauten irakatsi. Artikuluaren amaiera.